Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці.
Радіо Марія.
З вами.
Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Банан» або «Муза Сапієнтум». Ми говоримо про щоденну їжу з латинським присмаком. І сьогодні ми будемо говорити про християнську журналістику. Ну, а там як вийде, то побачимо. Сьогодні вітаю в студії... Ні, не в студії. На включенні люди користуються іще карантином і не приїжджають до нас. Але тим не менше радий вітати Руслана Кухарчука. Вітаю тебе, Руслане.
Добрий вечір.
І Катю Баско.
Слава Ісусу. Доброго вечора.
Друзі,
навіки слава.
Давайте трошки представлю своїх гостей. Але, можливо, краще вони самі себе представлять. Руслане, як тебе назвати? Бо ти і громадський діяч, і журналіст, і... голова всеукраїнського руху «Всі разом». Як тебе представити?
Якщо коротко, я журналіст, це моя професія покликання, а друге – громадський діяч. Конкретно це виражається у тому, що очолюю з одного боку Асоціацію журналістів «Новомедіа», з другого боку рух «Всі разом» – це також громадська організація, яка займається просімейною тематикою.
Можна сказати, що ти є лобістом християнської тематики, от…
Я, якщо говорити про журналістику, я багато років займаюся, в принципі, продовжую займатися суспільно-політичною тематикою в журналістиці. Якщо говорити про «Всі разом», то ми займаємось дійсно тим, що відстоюємо, оце слово мені більше подобається, християнський порядок денний в суспільному житті, у позацерковному контексті.
Катю, а ти як себе представиш?
Спочатку хотіла сказати, що я дружина і мама, але Руслан так себе представив, що якось це померкло. Я автор мотиваційних відео на своїй сторінці в Фейсбук, виховуючи 3 діток зі своїм чоловіком. І дуже мрію про те, щоб християнський контент був супер-супер якісним.
Ну от про це ми, власне, і поговоримо. А точніше, тему ми сформулювали таким чином, як християнській журналістиці, чи взагалі християнському контенту, от як сказала Катя Баско, вийти з катакомб. Але спочатку треба з'ясувати, а чи в катакомбах християнський контент, чи готові до нас дослухатися світ, суспільство, не лише християни. Друзі, як вважаєте ви? Руслане, Катю?
Я думаю, що враховуючи, що ми не бачимо очі одне одного, буде добре, якщо Олексій буде називати імена тієї людини, чи відповіді.
Бачите, журналісти вже поправляють мене, як вести ефір, але добре, давай, Руслане, починай.
Я відразу перепрошую за те, що втручаюся в редакційний задум. Я думаю, що вийти з катакомб. Ну, тут же ж велике значення має тематика журналістських і медіаповідомлень, з якими ми працюємо. Бо якщо говорити, от ми в рамках Асоціації «Новомедіа» завжди піднімаємо і порушуємо два різних питання. Перше – це як церковні або християнські засоби масової інформації мають висвітлювати їхні теми цікаво. А друге – як і чому світські секулярні засоби масової інформації, на які саме теми і перелік тем вони все ж таки мають звертати. Я маю на увазі з релігійного життя, з навколо церковного життя. Ну, до прикладу, наприклад, якась цікава богословська дискусія, вона може бути цікавою для церковних медіа, але навряд чи може бути цікавою для секулярних медіа. Разом з тим величезний багаточисельний сімейний фестиваль або хода, що, звісно, організовано в більшості випадків церковними структурами, це може і має бути цікавим секулярним медіа, але, на жаль, в більшості випадків це не висвітлюється. Тому це дві, так би мовити, різних, хоча паралельних тематики. Яка є тема? То про яку тему ми говоримо?
Ми з цим визначимося. Катю, от загально, як би ти відповіла на це питання? Чи є християнські медіа, чи загалом християнський контент в певних таких інформаційних катакомбах? І якщо так, чи потрібно з цих катакомб виходити? Бо перші християни, вони в катакомбах, в принципі, і були, і залишалися.
Олексію, я думаю, частково погоджуся з Русланом, а частково скажу, чому з Русланом погоджуюсь, тому що так, важливо зрозуміти, про яку тему ми говоримо, тому що є речі, які мусять вирішитися всередині церкви, і виносити їх в широкі маси буде не те, що там неетично, це не має великого сенсу, тому що деякі речі зрозумілі тільки оцерковленим людям, тому з ними виходити далі на непідготовлений ґрунт просто, ну, це немає в цьому сенсу. Інша справа, коли я буду говорити, напевно, більше зі своєї сфери про якусь таку медійність відео, контенту і так далі, така, скажу, естетична журналістика, називаємо її так, я б сказала, що ми однозначно в катакомбах. І в плані того, як ми побудовуємо, як ми навіть будуємо тему саму, як ми її висвітлюємо, це окрема тема, тому що ми дуже багато зайвого, як на мене, туди вкладаємо. В 21 столітті, чи ти віруюча людина, чи не віруюча, темп життя такий, особливо в містах. Ми живемо з вами всі в Києві, ми втрьох, принаймні, і розуміємо, що тут темпи такі, що ти або встигаєш, або тебе відносить, і ти залишаєшся за поворотом. Так само в християнському світі, мені здається, треба зайве вже залишати, опускати, а саму, не знаю, сметанку, якщо можна так назвати, доносити до людей. Тобто контент християнський, як я його бачу, він має бути дуже-дуже таким жирненьким. Тобто всю водичку ми залишаємо, цього не треба. Прямим, прямолінійним і якісним. Це моє просто суперболюче місце. Я не знаю, як достукуватися до наших, особливо телеканалів і так далі. Ми думаємо, що всі говорять нашою мовою. Тобто ми християни, ми оцерковлені особливо люди, думаємо, що всі розуміють, що означає «я відчуваю Бога», що означає «я йду за Богом». Для людей з вулиці ми можемо виглядати взагалі, не знаю, не з повного розуму, коли ми таке говоримо, а ми вже просто, в нас це від зубів відскакує, тому що ми такою лексикою спілкуємось між собою і не думаємо, що іншим це може бути незрозуміле. А людина може не протранслювати, щоб вона не зрозуміла, про що нам йшлося, просто опуститься і знову додасть просто собі ще одну галочку до свого списку «християни не зрозуміли». І далі вже просто не буде цікавитись навіть християнським контентом.
Дякую тобі. Я трошки додам до Катіних слів. Власне, представлення її як особи медійної, тому що Руслан багаторазово був в ефірах Радіо Марія, в тому числі і за моєю участі. Але Катя, можливо, в просторах от Радіо Марійного етеру є менш відомою, хоча, якщо її представляти, я би сказав так, що є християнські, особливо от зараз про католиків, скажімо, католицькі медіа-експерти, є католицькі журналісти, а є Катя Баско, відео якої збирають мільйон переглядів, 1,5 мільйона переглядів, 2 мільйони переглядів. І це все відбувається абсолютно без якихось ресурсів. Просто є камера, ідеї, слова, погляд, впевненість і оця естетика, про яку Катя говорить. Друзі, 1,5-2 мільйони переглядів її відео більш-менш регулярно, в принципі, набирають. Звичайно, є відео, які набирають менше, є відео, які набирають більше. І, в принципі, от цей кейс, так би мовити, власне, цей досвід Каті, він абсолютно є чимось, якимось дивним явищем в середовищі католицького, можна так віднести, Кать, католицького контенту.
Він навіть для мене, Олексію.
Я дивуюся, як тобі це вдається, і це питання зараз.
Висловлюсь патетично, на все воля Божа, справді. Тому що, коли я починала писати блоги, задумка була взагалі зовсім з іншого боку, і я не думала, що воно в таке проросте, що людям зайде, і що я буду бачити репости своїх відео в людей, які я більш ніж впевнена, що ніколи навіть дотичними не були до церкви. Я це точно знаю. Я чую неодноразово вже чула, що мої знайомі, власне, люди з церкви, зі спільноти,
Так, алло. У нас
віруючі друзі репостять ці відео. Якщо вони... Алло?
Так, прошу.
Якщо люди готові репостнути відео, в якому є як мінімум раз сказано слово «Ісус або Бог», мене це просто під небеса підносить, насправді, від щирої радості, що, значить, можна робити щось, що людям невіруючим теж заходить.
Друзі, я хочу нагадати всім нашим слухачам, що...
Нехай це буде просто на задуматись.
Хочу нагадати всім нашим слухачам, що ми є в прямому ефірі Радіо Марія, це передача «Муза Сапієнтум» або просто «Банан». Це так латинською перекладається «Банан». І мене звати Олексій Погорєлов, мої гості є медійники, журналісти Катерина Баско та Руслан Кухарчук. І ми говоримо про те, як християнському контенту вийти з катакомб, інформаційних катакомб. Ви можете долучатися до прямого ефіру, телефонуючи в студію за номерами 044-577-56-45, 044-577-56-46. Є також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ми з нашими гостями окреслили, що зараз ми не можемо на загал говорити про щось, треба розбирати якісь конкретні приклади. І те, що і Руслан, і Катя сказали, що треба виокремити. Отож, я собі записував, про що ми говоримо, тому що є один внутрішній християнський контент, який, в принципі, і не мусить бути в світі. Є християнський контент, який є суспільно значущий. І прикладами навів Руслан і всеукраїнську ходу, і фестиваль сімейний, який організовує, в тому числі, рух «Всі разом», який очолює Руслан. Також Катя визначала, що як ми говоримо, естетика нашого повідомлення, чи зрозумілою світу мовою ми це промовляємо. Тому, можливо, давайте ми будемо говорити на прикладах конкретних, власне, інформаційних приводів, конкретних тем, як це відбувається і чому це відбувається так. Власне, ближчими вихідними, а саме 7 червня, в неділю, буде всеукраїнський марафон, який присвячений темі сім'ї. Ми не можемо збиратися фізично, як це робили під час всеукраїнської ходи за сім'ю. Отож, ми збираємося в інтернеті, і це буде об'єднувати і всі церкви, і всі просімейні рухи. Звісно, що буде багато людей, але чи так само, як і попередні заходи подібного типу були абсолютно проігноровані світськими ЗМІ, чи буде цей захід проігнорований? Напевно, що тенденція підказує, що так, це так і відбудеться. І питання в тому, чому українські ЗМІ, в широкому сенсі цього слова, не лише християнські, ці події суспільно значущі ігнорують. Якщо зважити, що церкви загалом мають чи на найбільший рівень довіри серед населення України, і ми говоримо про те, що Україна – це християнська країна, за більшістю людей, які себе причисляють до тієї чи іншої конфесії. Чому світські ЗМІ ігнорують суспільно значущі християнські події? Руслане, давай ти розпочни цю тему, тому що ти, власне, підняв це питання.
Олексію, дякую. Причин кілька. Ми досліджували цю тематику. Ми, от я пам'ятаю, ще коли там в 6-му, 5-му, 4-му році починали працювати, і в різні періоди була різна причина. Якщо говорити про український контекст, перше, в Україні є, свого часу була принаймні традиція радянської журналістики, яка передбачала, що про релігію не пишемо в мейнстрім-медіа, як це називають в англомовному світі, тобто в медіа загального користування.
Тобто можна сказати, що це інерція радянщини була.
Так, великою мірою залишалася певна інерція радянщини у засобі масової інформації. Тобто вони вважали і великою мірою зараз продовжують вважати це темою вузькоспецифічною. Ну, не те, щоб маргінальною, хоча іноді і так вважається, але принаймні вузькоспецифічною. Але тут у мене відразу є відповідь. І ми кілька років тому об'їхали 30 університетів, де є журналістські факультети, і про це говорили, що, наприклад, спорт, шоу-бізнес, мистецтво, тощо. Тобто, умовно кажучи, мені здається, в Україні значно менше цікавиться людей тенісом, наприклад, ніж ходять у церкву, то чому я маю дивитися трансляцію тенісного змагання з тенісу, а не дивитися якусь цікаву історію або сюжет, пов'язаний з церковно-релігійною тематикою? Звісно, щоб він має справляти певний інтерес для широкої аудиторії, але все рівно на навколо церковну тематику. І відповіді на це запитання я не можу почути, бо логіки в цьому немає. Тому великою мірою оцей острах і ставлення до релігійної тематики в секулярних медіа, воно є упередженим і невмотивованим, тобто у нього немає логічного пояснення. Я в цьому контексті люблю наводити приклади американських і британських медіа, передусім в Америці там це Fox, наприклад, телеканал. Ну, так, да, дійсно, він більш консервативно орієнтований, але і CNN також часто порушує церковні питання, релігійні питання. У Великій Британії такі газети, як Daily Mail, Daily Telegraph, це взагалі гіганти і класичні, які фактично історичні друковані засоби масової інформації. Для них, наприклад, нормально першою темою номеру зробити історію про те, як медсестру звільнили за те, що вона запропонувала пацієнтці за неї помолитися. Да? Ну, це релігійна тема насправді, але вона дійсно скандальна, вона сенсаційна. Як так в християнській країні звільнили жінку за молитву на робочому місці? І це не просто якась публікація релігійного видання, це публікація на першій шпальті газети Daily Mail, однієї з найбільшим накладом у Великій Британії. Тобто це питання певної такої традиції журналістської і розуміння, що засоби масової інформації, вони мають висвітлювати те, що є актуальним для великої їхньої аудиторії. А враховуючи, що Україна все ж таки дійсно християнська країна, і абсолютна більшість людей вважає себе християнами, і дуже велика кількість є воцерковленими людьми, це абсолютно логічно, щоб їм показувати не лише чемпіонати з тенісу, якими цікавляться значно менше, ніж ходять в церкву, але в тому числі показувати матеріали, пов'язані з навколо церковним життям. Або, наприклад, про міжнародну політику. Чому б не показати, як переслідують християн в багатьох країнах світу? І трапляються дійсно трагічні випадки. Страждають сотні тисяч і мільйони. Чи є це соціально значимою тематикою, навіть якщо не вживати логіку християнську, а суто журналістську? Так, це є соціально значимою тематикою, тому журналісти мають це висвітлювати. Але їх треба цьому вчити, їх треба в цьому переконувати, їм треба давати аргументи. І мені здається, що зараз ситуація трошки краще, ніж була в 2004-2005 році, коли ми починали працювати. Принаймні зараз не лише трансляцію пасхального або різдвяного богослужіння можна побачити, а іноді, але, на жаль, дуже рідко, якісь матеріали про події, організовані церквою або віруючими людьми. Тому все ж таки певна позитивна динаміка є, але вона дуже така мізерна в порівнянні з тим, яку соціальну значимість генерують навколо християнські або...
Ми повернемося також до цієї тенденції, яка так чи інакше змінює дискурс світських ЗМІ щодо християнської тематики, але поки хочу звернутися до Каті. Вона говорила про естетику, про відповідну мову християнського контенту, який є несприйнятний, незрозумілий до світу. Для світу. От, так, на прикладі цієї події, про яку ми говорили, всеукраїнська хода за сім'ю, чи що ти можеш сказати саме з точки зору естетики, з точки зору відповідності мови, чи не сприйняття оцієї християнської, великої, просімейної в тому числі події є наслідок того, що ми не тією мовою чи не так доносимо цю інформацію?
Ну, важко, Олексію, сказати однозначно так, все так погано, тому що ми говоримо церковною мовою, ніхто нас не розуміє. Зараз я відповім на твоє питання, просто згадала хороший приклад про те, якою мовою ми говоримо і чого ми насправді можемо очікувати, якщо ми так говоримо. Я колись працювала над дубляжем мультфільму «Суперкнига», який в 2013 році вийшла оновлена його версія українською та російською мовами. І я пам'ятаю, як був такий момент, коли і я вичитувала, було, одним словом, ті, хто давали нам на дубляж ці матеріали, дуже стежили за тим, щоб біблійні цитати, які вони вклали в текст, яким розмовляють герої, були біблійними цитатами, а не переказом просто іншими словами. Тобто так, прям як Вогієнка написано, так ми і беремо. Ну і ви собі уявіть, як розмовляють діти з другим роботом, все так класно, прикольно, вони говорять різні сучасні слова по типу там «скейт», «прикольно», «дай джус» і так далі. І тут якийсь біблійний герой починає говорити цитатами з Біблії. Це виглядає, ніби в нього в цей момент щось вселяється. Він починає говорити оцим неправильним порядком слів у реченні і так далі. Може, це такий трошки далекий приклад від того, про що ти запитав, але для мене це суто конкретно те, що зрозуміло християнам, не обов'язково мусить і реально не мусить бути зрозумілим всім. І коли ми говоримо, нам справді треба подумати про нашу лексику. З приводу твого запитання, оскільки я не є, скажімо так, практикуючим журналістом, мені трохи складніше визначити причину. Та й, напевно, якби цю причину визначили, вже би і наслідки змінили. Я думаю, що судячи з того, що я бачу в ЗМІ по типу BBC або там на Правда.com.ua, мені здається, що коли там час від часу з'являється якась стаття про гендер, або щось, що, в принципі, протирічить тематиці сімейній, там, про спільноту ЛГБТ чи щось, це дуже пахне таким проплаченим матеріалом. Я знаю, що і в Європі, і, напевно, в Америці є багато спільнот людей, які готові платити, напевно, немалі суми грошей медіа світським, аби просто генерувати і рекламувати те, що їм вигідно. Ми, християни, не знаю, може Руслан знає, я ніколи не бачила і не чула про таке, щоб християни заплатили якомусь світському медіа за те, щоб опублікували щось, навіть про ту ж сімейну ходу. Можете зараз для людей звучить дико, тому що навіщо християнам платити світським ЗМІ за те, що вони щось публікують? Так, на жаль, працює іноді різні платформи медійні. Може, Руслане, ти мене поправиш, чи так є, чи ні? Я думаю, що частково так є. І тому це перше, що, мені здається, можна було би спробувати зробити, щоб на чуть-чуть ширший загал вийти. Інша справа – це просто в загальному такий присумок наших медіа звичайних, так, світських, не християнських, коли якщо нікого не вбили, не підпалили нічию хату, нікого не збили машини, то, в принципі, нічого цікавого і нема що розказати. Тому сім'я, там, хода про сім'ю, здається, минулого року на якомусь з центральних каналів було там кілька секунд, але мені здається, що завжди хода за сім'ю виглядає швидше, як хода проти там гендеру ЛГБТ-спільнот. Якось так вона сприймається в світі, не можу зрозуміти чому. Вірю, що, так як сказав Руслан, йде до покращення і тенденції в хорошому сенсі є, але, наприклад, цього року у зв'язку з карантином не буде як такої ходи навіть на фізичному рівні. Тобто про заміну цієї фізичної ходи, наскільки мені відомо, телемостом, не знаю, чи це взагалі зможуть висвітлити до медіа, тому що навіть нема про що говорити. Звичайна людина пересічна не буде вдумуватися, що таке телеміст, на якому це каналі, про що це.
Якби хоч люди пройшли там, про що там говорили також, так.
Власне. Хто буде цікавитись або безпосередньо приймати участь, той може і щось дізнається. А так... Чесно, от я дізналася тільки тому, що мене попросили в неділю ввечері там сказати невелике свідоцтво. А так, я б, напевно, і не дізналася, що чимось замінили ходу.
Тобто, в принципі, в широкому сенсі, от пересічні громадяни України минулі роки дізнавалися, могли, принаймні, дізнатися про ходу просто за фактом зібраних тисяч людей. А в цьому році цих тисяч не буде. І, фактично, цей телемарафон у віртуальному просторі, він може просто щезнути і не потрапити в новинні шпальти. Руслане, ти говорив про тенденцію, і Катя також підхопила цю тему. І висловлюється думка, що від минулої радянщини ми переходимо в якусь іншу ідеологію, яка так само негативно ставиться до християн. От подивіться, останнім часом, карантині, ми говорили про церкви лише в контексті того, скільки монахів чи священників були заражені. Фактично, ми все, що ми чули від Пасхи і до сьогодні, чи навіть раніше, від початку карантину, що церкви – це є місцем зарази. І іншої інформації ми просто не чули. Чи можемо ми стверджувати, що ця тенденція, як ти кажеш, є позитивною, позитивні зміни, чи правильною оптикою ми користуємося от в оцінці тенденцій, бо, як на мене, мені здається, що гірша є ситуація, аніж стає кращою. Друзі, Катерино, ти в ефірі?
Так.
Так. Окей, ми зараз будемо з'єднуватися з Русланом, і поки що я хочу нагадати для наших слухачів, що це передача «Муза Сапієнтум» або просто «Банан», мене звати Олексій Погорєлов. І наш ефір проходить за підтримки Християнської служби порятунку, Радіо Марія і сайту «Родина». В співтоваристві ми, власне, цей ефір проводимо. І сьогодні ми говоримо про катакомби для християнського контенту, для християнських медіа. Чи вірите і чи думаєте ви, шановні слухачі, що християнські медіа знаходяться в катакомбах? Як сказав мені отець Олексій Самсонов, він застосував дещо інший синонім до цього слова – інформаційне гетто. Чи можемо ми стверджувати, що християнські новини, християнський контент є в катакомбах чи в гетто? Ви можете висловити свою думку, зателефонувавши в ефір. Студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46 – Є також мобільні 098-650-1860, 093-272-0745. А, Катю, поки ми чекаємо приєднання Руслану, давай, як тобі здається, як ти це бачила, спостерігаючи за різними новинами про церкву останнім часом, як ти оцінюєш цю тенденцію? Чи вона на краще, чи все ж таки ні?
Ну, в часі карантину взагалі важко щось однозначно казати, тому що це такий час, який якраз, не знаю, з суцільного часового відрізка я б взагалі не брала його в статистику, бо воно трохи псує. Я скажу так, під час карантину я дізналася, що один мій знайомий, колишній співпрацівник мій, колега по роботі, захворів на коронавірус, в нього піднялася висока температура, в його дружини і сина, але оскільки він пастор однієї з церков, він вирішив, що він не буде звертатися в лікарню найближчим часом, а спробує просто помолитися, там вся церква молилася, сусідня церква молилася, може воно так пройде. Ну, так не пройшло, і після тижня високої температури його забрали до лікарні, при тім, що стан його був вже дуже поганим, можливо, якби він раніше звернувся, то щось би стало по-іншому. Його вилікували, слава Богу, він вижив, все добре. Через тиждень лікарняного там перебування повернувся додому, наче все окей. І про це зняв один з центральних телеканалів ввечері в новинах. Зняли з ним репортаж з цим пастором. В такому світлі, що пастор хотів помолитися і думав, що все так, пройдай, Бог зцілить, а не вийшлося так, як він думав. Тобто не зцілив його Бог. Ну, це я так дуже грубий приклад привела, але в такому контексті світські медіа готові говорити про, ну, торкатися християн і говорити з ними, але цей випадок показує, що у випадку фейлу тільки готові. Ну, я умовно називаю цей випадок фейлом, просто маю на увазі, що там, напевно, багато нюансів, про які ми з вами не знаємо, але висвітлили це в абсолютно якомусь поганому світлі, як на мене. Тому кажу, ну, саме час карантину, я б взагалі його в статистику не плюсувала, бо він...
Ми можемо винести за дужки цей час карантину як екстраординарний, але якщо згадувана хода, яка тісно, чисто календарно межує з місяцем, який ЛГБТ-спільнота висвітлює свої акції і події, то ми можемо порівняти тенденційно, як рік за роком є доля висвітлення ходи, яка є чи то мізерною, чи взагалі відсутня, чи перекручена, і ми можемо подивитися на те, як висвітлюються події саме того місяця ЛГБТ-акцій. І тут, мені здається, тенденція абсолютно... Зараз, вириваючи цей досвід карантину як екстраординарний, можемо стверджувати про те, що тенденція зростання вмісту ЛГБТ-контенту є більше, а натомість християнського менше. Руслане, ось про це ми говорили, про тенденцію. Чи вона покращується, чи все ж таки погіршується?
Ну, друзі, що я вам хочу сказати? Взагалі, все йде до деградації певної, так, за великим рахунком, з певними винятками. В принципі, засоби масової інформації дуже змінилися за останні роки. Ну, я це так назву, спочатку терміну Барака Обами. Тобто засоби масової інформації за останні 8-10 років перестали обтяжувати себе стандартом збалансованості і незаангажованості. Бо раніше все ж таки вони себе обтяжували і принаймні намагалися вдавати з себе об'єктивних і незалежних. Але останні років 10, передусім це американські медіа почали встановлювати цю нову практику і традицію, всі медіа поділилися на умовно консервативних і ліберальних, на правих і лівих. Тобто всі вже почали прямим текстом займатися більше журналістикою думок, ніж журналістикою фактів. Тому саме от в цій парадигмі нічого дивного не відбувається. Тобто вже всі змирилися з тим, що Fox топить за республіканців, за pro-life, за pro-family, CNN топить за аборти, за демократів, за LGBT тощо.
Проблема в тому, що в Україні немає ресурсів масштабу Fox і CNN співвідносних по силі з ліберальними ресурсами в тій самій Україні. Здається, що ми маємо лише ліберальну частину ось цього крила.
Так, це правда. Тобто в Україні є в кращому випадку кілька медіа великих, які займають більш-менш типу нейтральну, незаангажовану позицію в таких морально-етичних питаннях, які є такими делікатними для віруючих і особливо чутливими для віруючих людей. Але більшість абсолютно вони просувають оцей ліволіберальний порядок денний, цю ліволіберальну адженду. Це виклик для нас, це виклик, це правда. Але з цим викликом зараз зіткнулися не лише в Україні. Це взагалі світовий виклик, коли медіа, масова культура, вона, на жаль, транслює ідеї, я б навіть сказав, що іноді відверто ворожі настрої по відношенню до церков. З коронавірусом це, очевидно, в Україні проявилося, коли, я пам'ятаю, цей випадок в Чернівцях, коли один з центральних телеканалів, конкретно це Інтер був, коли вони сказали в підводці в студії, що головним найбільше вірус поширюється через священиків на Чернівцях на Буковині. А потім сказали, що з кількох тисяч захворівших – семеро священиків. То у мене запитання, хлопці і дівчата, давайте якось визначимося з підводкою. Чи ми в підводці брешемо, чи ми брешемо в самому нашому журналістському матеріалі. Тому оце невмотивоване і іноді абсолютно ірраціональне упереджене ставлення до церковних тем, воно очевидне і воно пов'язано з власними атеїстичними або такими агностичними світоглядами, переконаннями, передусім журналістів. Не лише редакторів, а навіть самих просто журналістів. Тому перед нами дійсно є виклик, щоб все ж таки з'являлися великі медіа, які транслюють природний порядок речей. Але хочу сказати, що все ж таки, на відміну від ситуації 10 років тому, у нас ситуація не безнадійна, бо з'явилися інструменти так званої цивільної громадянської журналістики.
Мається на увазі соціальні мережі.
Мається на увазі соціальні мережі, і чудовим прикладом є і Катерина, учасниця нашої бесіди. Тобто раніше великі медіа володіли і монополією, монопольним доступом до масової аудиторії. Це надзвичайно історична штука. І інтернет відібрав у мене, як професійного журналіста, монопольний доступ до масової аудиторії. Просто зараз ми вже до цього так звикли, що ми на це не звертаємо увагу. А насправді це історичний перелам в процесі масової комунікації. Зараз монополії нема ні в кого. І зараз зможуть перемагати найбільш талановиті, і найбільш такі творчі, креативні під час вироблення медіаматеріалу. Тому нема великих телеканалів, є YouTube, соціальні медіа тощо. Там трошки блокують, звісно, іноді, на жаль, цензура. Але принаймні потенційний шанс є.
Друзі, ми продовжуємо наш ефір. Я хочу нагадати, що це передача «Муза Сапієнтум» або «Просто банан». Ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Ми говоримо про християнський... це слово «контент» може дещо плутатися, як це справа ніби тільки журналістів. Але і мається на увазі про християнський світогляд, про християнські ідеї, про те, як що ми називаємо правдою, що ми називаємо добром чи злом. Мається на увазі про цілу низку соціальних також питань, як то нещодавно з'явилася цей скандал з сурогатним материнством, постійна трагедія абортів в Україні, які висвітлюються абсолютно з нехристиянської, я б сказав, навіть антихристиянської точки зору. І цих питань, цих ідей є так багато, і ми, християни, абсолютно не спроможні донести свої ідеї, як ми їх сприймаємо, як ми їх вважаємо, так, щоб нас почули. І я хочу перейти до наступного кейсу, випадку. Це Стамбульська конвенція. Що мається на увазі? Сили, які були зацікавлені в тому, щоб Стамбульська конвенція була прийнята, зареєстрували на зразок того досвіду, яким користуються просімейні організації та загалом християнський рух, зареєстрували петицію, яка, однак, не збирала відповідної кількості голосів, і час проходив. І в цей момент з'явився дуже цікавий флешмоб побитих зірок. Тобто, в принципі, на накрашені зірки, вони розказували неіснуючі чи історії, які ми не можемо перевірити. Але в будь-якому випадку меседж доносився дуже прямий. Якщо ми не приймемо Стамбульської конвенції, ми матимемо насилля над жінками. Християни натомість зареєстрували відповідно свою петицію, яка також набирає свої голоси. Але в цей момент в соціальних мережах, я особливо слідкував за цим, виникло дуже багато якісних, самостійних текстів з думкою і без незрозумілої християнської лексики. Тобто ці тексти не були побудовані на звинуваченнях гендеру чи антихристиянської позиції, ні. Конкретно показували, що Стамбульська конвенція ніяк не вирішує питання насильства над жінками, що в принципі, існують закони в Україні, які вирішують це набагато краще і так далі. І цих текстів я спостерігав в мережі досить багато. Раніше мені здавалося, що нашим акціям бракує якісних світських аргументів. От на прикладі цього кейсу Стамбульської конвенції я зрозумів, що начебто все відбулося в короткий час. Була зареєстрована петиція, в короткий час виникло багато хороших текстів з аргументами. І людей, які могли пояснити самостійно, а не лише кліпати очима перед камерою, не розуміючи, як пояснити свою християнську позицію. Все це відбулося, але жодним чином це не змінило думки. Чому? Начебто маючи цей інструмент соціальних мереж, начебто будучи в ньому аргументованими і зрозумілими, ми не можемо все ж таки донести свою позицію. І як це зробити? Катю?
Знаєш, Олексій, от я тебе слухаю і розумію, що ти натрапляв на хороші тексти про це, а я, наприклад, не натрапляла. Тобто, якщо ми говоримо про медіа, то якщо Руслан, як представник практикуючої журналістської великої спільноти, може сказати, що ніби передається естафета соцмережам, але контент соцмереж має свої підводні камені, дуже важливі, що, по-перше, будь-яка соцмережа – це величезна бездонна яма. Тому хтось стикається з хорошим чимось і вникає в тексти, не знаю, дізнається про це, як ти. А я, наприклад, просто не натрапила, бо це алгоритм Фейсбуку, чи там Інстаграму, чи іншої соцмережі. Тому тут є одне оце, але, а інше – це те, що насправді, як на мене, навіть у соцмережах, які зараз правлять світом медійним в якійсь мірі, є свої нюанси в плані тому, що є криза експертності, так звана, а відповідно криза довіри. Що я маю на увазі? Криза експертності. Так багато є так званих диванних експертів, які, от я зараз сиджу і думаю, от мені така хороша думка прийшла, якщо я зараз напишу у Фейсбуці і там подивлюся, скільки буде лайків. Люди прочитали, взагалі, ну, деякі люди вірять тому, що там написано, хоча вони, знаєш, прочитали одне, трішки перелистали, прочитали інше і вже не знають, кому вірити. Є, от про цю кризу експертності я й говорю. Ми віримо людям, яких не знаємо, і навіть іноді не перевіряємо інформацію. Не знаю, у вас, напевно, теж таке буває, хтось масово розсилає в месенджері інформацію про те, що 10-річній чи 10-місячній дитині потрібна донорська кров. А якщо клікнути на це повідомлення, подивитися дату посту, то це якийсь там 2012 рік. Але ніхто це не перевіряє, просто ми отак емоційно підхоплюємо і далі, далі, далі. Тому соцмережі – це хороший інструмент, але в ньому теж треба бути дуже обережним, бо там багато... Багато фейків.
Багато. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
Доброго вечора, Олексію, і вашим гостям. Мене звати Володимир. Насправді, я теж журналіст і працюю на Суспільному радіо. Зачепила мене одна ваша фраза стосовно того, що релігійна церковна журналістика є в інформаційному вакуумі, чи, як ви сказали, інформаційному гетто. Дозволю не погодитися в тому, тому що...
Насправді, я дуже хочу, щоб хтось зі мною не погодився і пояснив мені, і заспокоїв.
Так, я скажу чому. Дивіться, я сам теж працюю на радіо, тільки Суспільному, на першому каналі, веду програму, і, в принципі, мені ніхто не забороняє говорити на релігійні теми, і навіть я за них беруся. Нещодавно ми робили для програми «Небайдужі» історії про медичне капеланство. А до цього робили передачу про священників, які беруть найактивнішу участь у житті громад. І не лише в духовних практиках, а, наприклад, один священник, може, чули ви, на Івано-Франківщині допомагає, на Львівщині допомагає людям відстоювати право на ремонт доріг. Другий священник на Івано-Франківщині переймається проблемами збирання, роздільного збирання сміття і екології. Одним словом,
ми про нього є в ТСНі навіть сюжет.
Та. У мене, наприклад, є інше питання. Це питання доступності донесення складних речей релігійної журналістики. От мені здається, у цьому журналістиці і у багатьох священиків є проблема. Якщо все-таки і журналістики, журналісти церковні, які пишуть на духовну тематику, да, церковну тематику, і священики зможуть доступною, популярною, цікавою мовою писати про складні речі просто, і або говорити про це, або знімати про це, шукати дійсно цікавих героїв, і бо тільки завдяки цьому можна достукатися, тоді я думаю, що людей це буде чіпляти, і канали не будуть сторонитися складних тем. Просто от є такий стереотип, да? Якщо священник, значить він там говорить якоюсь інакшою мовою, трохи не старослав'янською чи не латинською. Ну це я так перебільшую, гіперболізую, да? Але цей стереотип він залишається при тому в усьому, розумієте? Тому
пане Володимире,
треба думати над формою подачі інформації.
Абсолютно погоджуюся з вами щодо форми подачі, але чи можете сказати ви, що оці успіхи є випадками на тлі якомусь іншому? Чи це є, в принципі, тенденцією, що канали за якісний контент, якщо християни його будуть виробляти, то, в принципі, вони опиняться на перших полосах?
Я думаю, так. Я думаю, головне – це якісний. Розумієте? Головне – це якісно. Головне – форма. Головне – людина, особистість, що вона говорить, як вона говорить. А доки цього не буде, це будуть поодинокі випадки. А ще це, звісно, залежить все-таки і від позиції ЗМІ, і від позиції окремого журналіста. Бо давайте будемо чесними, журналісти не знають і не вміють про це говорити. Щоб це було коректно, щоб це було на достатньо нормальному рівні, і головне, щоб це було зрозуміло від найпростіших людей і до, ну, то, щоб всім було цікаво.
Дякуємо вам. Дякуємо вам, пане Володимире, за вашу думку і за вашу роботу. Передаю слово також нашим гостям. Руслане.
Да, я хочу подякувати колезі Володимиру, який на радіо працює, за те, що він ці питання християнські або релігійні піднімає в своєму нецерковному ефірі. Це надзвичайно важливо, і хочу сказати, що ми десь років 6 тому запустили таку церемонію, називається «Новомедіа Awards». Це якраз таки яскрава, така дуже видовищна, красива церемонія нагородження журналістів і редакторів, редакцій світських медіа, які висвітлюють навколо церковні питання. Ну, от, наприклад, нещодавно на одному з телеканалів вийшов сюжет про всиновлення дітей, чим займається там в одному з християнських фондів. На іншому телеканалі регулярно роблять сюжети про християн-капеланів в зоні операції об'єднаних сил. Тобто ми намагаємося відслідковувати такі речі, ми не лише критикуємо наших світських колег, хоча багато є для цього підстав, а й знаходимо ті не дуже часті, на жаль, але все ж таки випадки, коли звертаються до цих тем, їх за це нагороджуємо, є яскрава статуетка велика. Тому запрошуємо наших колег повідомляти про матеріали на церковну тематику, які вони роблять. Але я все ж таки разом з тим стверджую, що є упереджене ставлення, все ж таки. І навряд чи на першу шпальту це потрапить, подібні матеріали. Я навіть в своїй практиці мав особисту історію, коли я працював журналістом на одному з телеканалів, я зробив сюжет, там був свого часу в Києві на центральній вулиці, на Хрещатику, проводили такі заходи, називався «Марш Ісуса». Виходило десь понад 10 тисяч людей, і я наполіг, я наполягав, мені не хотіло, але я наполягав, щоб мені дали камеру. Тобто навіть сам факт зйомки мені довелося докласти зусилля. Причому я аргументував саме професійною логікою. В центрі Києва, столиці, збирається 10 тисяч людей, значить це є інформаційний привід. Ну добре, я добився камери, зняв матеріал, але його потім все ж таки не впустили в ефір. Тому що їм здалося, що це є релігійна пропаганда. Я кажу, хлопці, колеги, яка релігійна пропаганда? Я побачив на центральній площі 10 тисяч людей, які крокують з транспарантами зі словами «Ісус тебе любить, Христос мене зцілив». Моя справа як журналіста не коментувати, а просто показати те, що багатотисячний натовп в центрі європейської столиці по вулицях крокує і щось вигукує. Це не є пропаганда, це є журналістика.
Це просто факт. Факт.
Це є журналістика, це є просто факт, не більше того. І врешті-решт мені вдалося виключно журналістськими аргументами переконати, і вони в ранковий, дуже ранішній ефір все ж таки цей репортаж пустили. Тому це отакий приклад, коли абсолютно нелогічна і непрофесійна позиція. От я завжди наголошую, що йдеться не про популяризацію церкви, не про пропаганду віри, як іноді вони скажуть, а йдеться про просто нормальну, спокійну, об'єктивну журналістику. Якщо щось масштабне відбувається, цікаве, це треба висвітлювати. Якщо не відбувається, не треба за вуха притягувати релігійну тематику. Насправді все дуже просто, але оцей факт упередженості, він все ж таки, на жаль, існує.
У нас є дзвінок, дякую, Руслане. Прошу, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу, добрий вечір, ви в ефірі.
Вовіки слово. Я Таня, православна. Я думаю, що спочатку потрібно визначити в Конституції, що Україна – це християнська держава, тому що тут є стаття 35 і такий пункт. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Вот тут нужно сначала изменения и визначити, що все-таки Україна – это преобладающая християнская держава.
Дякуємо вам. Дякую за вашу думку. Друзі, нагадую, що це передача «Муза Сапієнтум» або просто «Банан». Мене звати Олексій Погорєлов, мої гості Катя Баско та Руслан Кухарчук, журналісти-медійники. Ми говоримо про те, як християнському контенту, інформації, ідеям вийти із того гетто, із тих катакомб інформаційних, і чи взагалі перебуває християнські медіа і християнська ідея в цих катакомбах. У нас є приклади, і я також хочу навести свій, власне, тому що він дещо кореспондує з думкою і пана Володимира, і Руслана Кухарчука. Зараз ми всі обговорюємо тему сурогатного материнства, але в Україні вона виникла після публікації на сайті «Родина» і на Facebook-сторінці «Родина», на ресурсу, який ми ведемо, але менше з тим. Інформація була подана коректно, і мається на увазі випадок про утримання і ще тоді 47 сурогатних дітей в готелі «Венеція». В тому матеріалі ми подали інформацію і про попередні кримінальні справи щодо клініки «Біотехком», і про заяви на той момент генерального прокурора Луценка щодо незаконної діяльності і фактів торгівлі людьми з боку цієї репродуктивної клініки. Також ми подали інформацію, як це реалізується в європейських країнах, в законодавстві Європейського Союзу. І, в принципі, наша оцінка, вона ґрунтувалася на інформації, і жодним чином ми не апелювали ані до Бога, ані до віри, до жодних з цих наших християнських основ. І, власне, з родини ця інформація поширилася. На наступний день мені телефонували всі телеканали України, але натомість зараз я бачу, що ця тема, вона абсолютно по-різному висвітлюється. Мені от буквально сьогодні скинули повідомлення про те, як знімають ролики, як бідні батьки чекають своїх дітей, вони все життя купили гроші і не мали дітей, а зараз вони мають. І жодним чином не говориться ані про кримінальне переслідування, кримінальні справи, які відкривалися проти власників цих клінік, ані про випадки, наприклад, педофілів, які замовляли дітей в Україні. І про це все ми писали. Однак зараз інформація в більшості подається все неоднозначно, кожен хоче мати свою дитину і так далі. Начебто все відбулося і інформацію побачили, а зараз відбувається зовсім викривлення тих посилів, тих акцентів. Чи можемо ми говорити про те, що ця ситуація є тенденційною, чи це, в принципі, такий от випадок поодинокий? І що з цим робити, друзі? Катю?
Ну, я думаю, що тут питання трохи ширше, ніж просто безпосередньо в цій темі, тому що як не крути, чи то медіа, чи то інфоприводи, чи то навіть контент для соцмереж, все це все одно побудовано, тобто мода на певну тему, все одно побудована на якісь певних культурних тенденціях. Якщо, наприклад, буквально вчорашній випадок, я сиджу на лавочці, чекаю, щоб мої дівчата покаталися, ну вони катаються на ролідромі на самокатах, я сиджу, поруч зі мною сидять якась купка дітей, троє хлопців і дівчинка. І хлопчик раз за разом просто, ну, супер нецензурною лексикою висловлюється. Я раз просто подивилася, промовчу, а другий раз кажу: слухай, ну, перестань, тому що, як мінімум, біля тебе дівчинка сидить. А він мені починає казати: а звідки ви знаєте, що це дівчинка? Може, вона вже стала хлопчиком? Тобто, що в дітях? Йому років 9, ну, 11 максимум. Тобто, що культура диктує, те діти хапають. І, може, це дуже патетично звучить, або там мені хочеться говорити правильні речі, на жаль, ні. Тому що всі ці, ну, те, що культивується в культурі, те воно, ну, хочеш ти чи не хочеш, воно вилазить, як, не знаю, дріжджі з кастрюлі, яке вже підійшло.
Катю, то, ну, фактично це діагноз культурі. Діагноз, ну, окей, це не так, те слово, але фактично це стан культури, як ти бачиш.
Ухідне. Так, так. І тим більше, дивіться, в мене четверо дітей, в Руслана троє дітей. Ви колись бачили, що було модно в нашій країні бути багатодітною родиною? Про це ніколи не говорять. Це, не знаю, це була мода часів Авраама, напевно. Тому що не мав дітей, не мав благословіння, так? І там втратити дитину було втратити все. У нас взагалі про це не йдеться. Я скажу більше, я на собі дуже часто ловлю погляд, коли йду зі своїми там навіть трьома, не чотирма. Я ловлю погляд такої трохи дивної інопланетянки, чесно кажучи. Я вже просто звикла, але раніше мене це навіть так, ну, дратувало. Тому, на жаль, ті окремі якісь там паростки, як ти казав, інфопривід, наприклад, про сурогатне материнство, це такий бум, от ти побачив це, ваш ресурс про це написав, але взагально в масовій культурі це виглядає як один, не знаю, паросток, який от-от проростає. Тому, ну, на жаль, так є. Що культивує культура, те люди харчуються тим.
Дякую, Руслане.
Олексію, ну, я тобі скажу, що я, звісно, особливо вражений те, що Катерина сказала про дітей 9-10 років. Ну, я просто, для мене ця тематика завжди актуальна, тому дуже сумно таке чути з вуст маленьких дітей, фактично. Але що я хочу сказати, Олексій, новини, на жаль, погані. Князь світу цього на ім'я диявол, хочу нагадати. І все ж таки ми...
починали ми з того, що тенденція покращується, з твоїх слів, закінчуємо князем світу цього. Я вже понадіявся, що ти обнадієш нас.
Починали ми з того, що я намагався візуалізувати, а закінчили тим, що я повертаюся до біблійної істини. Все ж таки, князь світу цього – диявол. Певною мірою все рівно це християнський порядок денний, він є, ну, на жаль, дещо маргінальним з точки зору мейнстріму світу цього. І ми не маємо з приводу цього сильно якось там комплексувати або, ну, цьому дивуватися. Це, на жаль, такий порядок речей. Тому наша справа проста – врятувати якомога більше, проголосити істину якомога голосніше. якомога більше блокувати брехню, яка транслюється. Тобто зробити свій максимум для того, все ж таки, щоб істина лунала, і докласти максимум зусиль для цього. Все решта в Божих руках. Ми все ж таки Божі служителі і маємо пам'ятати, що наша хата, наша оселя, вона на небесах. Цей час, який ми проводимо тут на землі, дійсно ми маємо просто виконувати Божу волю, служити людям, проповідувати правду і істину, бо все ж таки, якщо поєднати християнську віру і журналістську професію, то в ідеалі у них є велика спільна цінність. Це правда, це пошук істини. Але от, на жаль, нинішня моя журналістська професія, вона дуже часто відійшла від цього і почала займатися винятково популяризацією певних ідеологем.
Це схоже на фінальне слово, але давайте нашим останнім словом кожного з нас буде чи то певний рецепт, чи то певна порада, чи то певне бачення, тому що питання нашого ефіру починалося, як вийти. І врешті-решт ми не отримали відповіді. Давайте все ж таки спробуємо сформулювати наші ідеї і максимально оце дати можливість цьому як бути почутим. Катю,
я можу сказати, якщо
тобі як інопланетянці перше слово. Вибач, це твої слова.
Так. Я вірю, що якщо зміниться якість, і те, що говорив Володимир, я на 1000% з ним згодна. Якість, я маю на увазі, і візуальна, якість текстів, які ми вкладаємо. І сучасна людина хоче, щоб це було лаконічно, чітко попадало в ціль, і можна краще розбити якісь там наші великі намагання донести до людей там добре слово Євангелії, добру новину, розбити на малесенькі підтеми, і обов'язково прийдати до реального життя насущного, а не просто казати, що десь там є Бог, він тебе там любить, а сказати, ну, як він тебе любить, чому він тебе любить, в який спосіб він може це робити і через кого, наприклад. І якщо ми конкретизуємо, робимо з цього лаконічно, те, що я казала, водичку всю опускаємо і інформацію просто вибираємо максимально красиву, і, звичайно, це і оформлення, і естетика, і насправді це набір багатьох речей, але я вірю перше в якість і в конкретику, тобто в лаконічність. Мені здається, що ці речі рятують християнські.
Дякую тобі. Це говорив не експерт, але людина, яка збирає на своїх відео по 2-1.5 мільйона переглядів. І це християнський контент. Руслане, останнє твоє слово півхвилини.
Слухай, ну попри те, що диявол князь світу цього, хочу нагадати, що Христос служив на землі так само, у такому самому контексті, але за ним слідували натовпи, багатотисячні, і їм він був цікавий величезним натовпам. Це дає нам шанс, це дає нам надію, що насправді наше послання, наші теми, вони мають в собі величезний потенціал інтересу для масштабної аудиторії. От в цьому ми не маємо сумніватися. Все інше, це ми просто маємо докласти творчість і професіоналізм для того, щоб істину вправити в чудову обкладинку.
Це Руслан Кухарчук, журналіст, медійник, також людина, яка просуває християнські і сімейні цінності не тільки в церкві, але й в світі. Мене звати Олексій Погорєлов, і якщо вам здалося, що цей ефір вийшов дещо сумним, якщо редакція Радіо Марія на це погодить, ми, можливо, наступним чи наступними разами зробимо передачу про успішні християнські приклади, які доносять до світу саме оцей християнський меседж. І я дуже дякую нашим гостям, дуже дякую тим, хто долучився і до слухання, і до телефонних дзвінків. Я особисто, як ведучий, я вірю, що ми іще на це питання не відповіли, але цей пошук, він має сенс, і ми все ж таки будемо ставати ближчими до цієї правильної відповіді. Дякую за ефір, з Богом!